Αρχίζουμε εδώ από την Earth Open με την εκπομπή «Μια Σπιθαρκή». Έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή καθηγητή φιλοσοφίας και μέλος της Διεθνούς Ερευνητικής Ομάδας Συλλογική της Ιστορίας, Δημήτρη Πατέλη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Θα συζητήσουμε μαζί του και θέματα επικαιρότητας όσον αφορά το προσφυγικό, τη συμφωνία που υπογράφηκε πριν λίγη ώρα. Αλλά θα συζητήσουμε και για ένα θέμα το οποίο γνωρίζει πολύ καλά και το οποίο έχει φύγει λίγο από το φως της επικαιρότητας, αλλά συνεχίζει να είναι πολύ σημαντικό, γιατί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πείραμα και κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη φαντάζομαι αρκετών αναλυτών, ένα σημαντικό πείραμα για τις σχέσεις που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα ο δυτικός συμπεριαλισμός, για τις συμμαχίες που αναπτύσσει στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από το προσφυγικό. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει κατά κύριο λόγο τη βάση του στις συμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επέλεξε να συμφωνήσει να έρθει ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα ουσιαστικά. Δηλαδή επέλεξε να επιτρέψει στις νατοϊκές φρεγάτες να έρθουν στο Αιγαίο με σκοπό τον έλεγχο δήθεν των προσφυγικών ροών. Τι κρύβεται κατά τη γνώμη σου πίσω από αυτή την κυβερνητική κίνηση?
Το είπες πολύ σωστά, δήθεν. Στην πραγματικότητα δεν καλεί κανείς φρεγάτες και 58 πόσα σκάφη διαβάσαμε είναι νατοϊκά με γερμανική διοίκηση για να κυνηγάει μισοβυθισμένα λαστιχένια σκαφίδια με απελπισμένους ανθρώπους που προσπαθούν να σώσουν τις οικογένειές τους, αλλά είναι στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδιασμού που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνεται στην πολεμική σύραξη που εκτελήσεται στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα στη Συρία, στην Μέση Ανατολή ευρύτερα, μια πολεμική σύραξη που στα κείμενά μου τα τελευταία χρόνια επανειλημμένα τη χαρακτηρίζω ως τρίτο εν εξελίξει θερμό παγκόσμιο υπεριαλιστικό πόλεμο. Αυτό το πράγμα είναι που τους απασχολεί βασικά και ιδιαίτερα η αναπάντεχη ανάμιξη της Ρωσίας και μέσω αυτής, μαζί με αυτήν μάλλον, του Ιράν, της Κίνας και άλλων χωρών που αντιτάσσονται στον άξονα ο οποίος έχει την πρωτοβουλία, τη στρατηγική πρωτοβουλία κινήσεων σε αυτόν τον εν εξελίξει παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ουσιαστικά δηλαδή μια προσπάθεια αντιπαράθεσης στην επέμβαση των διαστημικών και αεροπορικών δυνάμεων της Ρωσίας στη Συρία και του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας.
Ωραία. Τα σύνορα γύρω από τη χώρα μας έχουν κλείσει με... Άλλωστε είχαμε πριν λίγο και την επέσχυντη, εγώ θα τη χαρακτηρίζα, συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, όπου με την υπογραφή Τσίπρα παραμένουν κλειστά τα σύνορα και στην Ιδωμένη αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ποια στάση θα έπρεπε να κρατήσει κατά τη γνώμη σου, Δημήτρη Πατέλη, η κυβέρνηση απέναντι σε αυτή την εξέλιξη και ποιες είναι οι κυβερνητικές ευθύνες που προκύπτουν από αυτή την εξέλιξη και γενικότερα ίσως λίγο περισσότερο στο προσφυγικό ζήτημα?
Δυσκολεύομαι να συμβουλέψω την κυβέρνηση για το ποια στάση θα έπρεπε να κρατήσει, πολλό μάλλον δε μετά τα πεπραγμένα που έχουμε ένα χρόνο τώρα τέτοιες διακυβέρνησης, και δεν θα ήθελα να λάβω κανένα τέτοιο ρόλο. Εκείνο το οποίο είναι σίγουρο, το μόνο μάλλον που είναι σίγουρο, είναι ότι η κυβέρνηση αυτή έχει παραδοθεί ανεφόρον αμαχητή, έχει παραδώσει τη χώρα ανεφόρον αμαχητή και χωρίς να έχει την παραμικρή εξουσιοδότηση γι' αυτό, στις βλέψεις του ευρωατλαντικού άξονα που περιέγραψα προηγουμένως. Και αυτό συνεπάγεται ότι εφόσον έχει υιοθετήσει την στάση της υποταγής, σε κάθε κέλευσμα των κέντρων αυτού του ευρωατλαντικού άξονα θα απαντά ακριβώς με πλήρη συμμόρφωση, με υποταγή, με παράδοση ανεφόρων σε κάθε νέο όρο που τις θέτουν. Όπερ και γένετο. Δηλαδή δεν είδαμε πουθενά να ορθώσει το ανάστημά της. Δεν είδαμε πουθενά να αντιταχθεί στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Τουναντίον είδαμε ότι εν ονόματι της συνέχειας του κράτους και των διακρατικών δεσμεύσεων της χώρας και των θεσμών εν γέννη, αυτή η νομοφροσύνη είναι ο λόγος που αρθρώνει τελευταία, δέχεται πλήρως ό,τι απορρέει από τις δεσμεύσεις της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον ΝΑΤΟ, ακόμα μας συνεχίζει να μας σέρνει, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις αρχής γενομένης από την κυβέρνηση του Γιουργάκη του Παπανδρέου, στη στρατηγική συνεργασία με το κράτος τρομοκράτη, το σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ στην περιοχή. Συνεπώς δεν θα περιμέναμε κάτι άλλο, νομίζω, από μια τέτοια κυβέρνηση. Τώρα το τι φτιασίδια θα προσπαθεί να βρει για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα και την πραγματικά ρατσιστική, φασίζουσα θα έλεγα, πολιτική που ακολουθείται αυτή τη στιγμή απέναντι στους δυστυχισμένους ανθρώπους, πρόσφυγες, βίαιους εκτοπισθέντες, μετανάστες, παράτυπους, δεν ξέρω πώς τους λένε, υπάρχουν διάφορες κατηγοριοποιήσεις, τυπικές, η ουσία είναι μία.
Ναι,
είναι άνθρωποι τους οποίους, των οποίων την όποια ήρεμη καθημερινότητα, ήρεμες συνθήκες ύπαρξης έχουν υπονομεύσει ανεπανόρθωτα. Άνθρωποι που βλέπουμε τι γίνεται, ας πούμε, στη Συρία, παραδείγματι, που έχουν ισοπεδωθεί ουσιαστικά όλες οι οικιστικές περιοχές, έχουν καταστεί μη κατοικήσιμες και σκαφίζονται διάφορα τερτύπια, όπως το να λένε ότι αν είσαι από αυτή την πόλη της Συρίας είσαι πρόσφυγας και αν είσαι από την άλλη πόλη της Συρίας είσαι μετανάστης. Δηλαδή, η υποκρισία δεν έχει όρια στην κυριολεξία. Επιπλέον, στο θέμα των προσφύγων, θέλω να επισημάνω, γίνεται μια κερδοσκοπία αφάνταστη, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο η άμεση εμπλοκή με κοινωνικούς, οικονομικούς όρους σε αυτόν τον πόλεμο, δεν είναι μόνο η άμεση εμπλοκή 80 χωρών, ας πούμε, στη σύραξη της Συρίας, γεγονός που τη χαρακτηρίζει πασιφανώς παγκόσμια σύραξη, πασιφανέστατα πλέον παγκόσμια σύραξη, αλλά είναι και το γεγονός ότι προσπαθούν και με τα παραπροϊόντα της άμεσης πολεμικής εμπλοκής ή της έμεσης πολεμικής εμπλοκής. Μία μικρή παρένθεση, εδώ μιλάμε για υβριδικούς πολέμους ή πολέμους δι' αντιπροσώπων. Η οργάνωση Al-Nusra και το ISIS, το λεγόμενο Ισλαμικό κράτος, είναι δημιουργήματα των μυστικών υπηρεσιών του ευρωατλαντικού άξονα. Κανείς δεν το αρνείται πλέον αυτό. Επίσης, είναι πασιφανές ότι υπάρχει ενίσχυση από τις βασικές χώρες του ευρωατλαντικού άξονα σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά και από άλλα τσιράκια και κυβερνήσεις ανδρίκελα της περιοχής, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, άμεση στήριξη με οπλισμό, με αθρώα συνεισφορά σε οικονομική βοήθεια, άμεση εμπλοκή της Τουρκίας σε ένα τεράστιο παραεμπόριο του πετρελαίου που ληστεύει η τρομοκρατική αυτή οργάνωση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, και απεδείχθη πλέον και με δορυφορικές και αεροπορικές φωτογραφίες ότι μιλάμε για μια τεράστια επιχείρηση παραεμπορίου εκ μέρους μιας νατοϊκής χώρας, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο μετά των Ηνωμένων Πολιτειών στρατό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της Τουρκίας. Και αντί να μιλάμε για αυτό, δηλαδή για το ποιο είναι το αίτιο της δημιουργίας της τραγωδίας των προσφύγων, μόνο από τη Συρία έχουμε 10 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους που έχουν χάσει τις αιστείες τους, αντί να μιλάμε για αυτό, μιλάμε για το πώς θα τους αποκλείσουμε, πώς θα τους μαντρώσουμε, πώς θα τους πνίξουμε, πώς θα τους βυθίσουμε και πώς θα αποτρέψουμε οποιαδήποτε εισδοχή σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αποφασίζουν πριν από εμάς για εμάς και μάλιστα θέτουν και παρατρεχάμενο στη δούλεψή τους, όπως οι διάφορες χώρες προτεκτοράτα του Ευρωατλαντικού άξονα με κυβερνήσεις ανδρίκελα των Βαλκανίων, αντίστοιχα με τις δικές μας χώρες, που σπέδουν να εφαρμόσουν τις πολιτικές των κεκλεισμένων θυρών, των φρακτών, των διώξεων κλπ.
Λες και θα έμεναν εκεί οι πρόσφυγες, ας πούμε. Απλά φυσικά παίζουν το ρόλο του καλού μαθητή και προσπαθούν.
Εντολές εκτελού.
Ακριβώς.
Εντολές εκτελού.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη Παντέλη, τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρουσιάζουν ως καταστροφική μια πιθανή έξοδο από τη Σέγγεν για τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Ποια θα ήταν τα θετικά και ποια τα αρνητικά από μια τέτοια ενέργεια για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κυρίως?
Καταρχήν, για να μιλήσουμε για μια έξοδο από την συνθήκη Σέγγεν και από όλο το πλαίσιο των συνακόλουθων συνθήκων ή των συναρτώμενων με αυτήν συνθήκων, θα πρέπει να συζητήσουμε για τη θέση και το ρόλο της Ελλάδας στον ευρωατλαντικό άξονα συνολικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, σε όλους αυτούς τους διακρατικούς, υπερεθνικούς μηχανισμούς, θεσμούς και εξωθεσμικά όργανα, τα οποία πραγματικά επιβάλλουν ένα καθεστώς το οποίο το χαρακτηρίζω πολύ συχνά ως διακρατική μονοπωλιακή επιβολή. Εμπόλεμη ή πολεμική και οικονομική. Δεν έχει σημασία. Η ουσία είναι αυτό. η ουσία της πολιτικής που ασκείται είναι μια διακρατική επιβολή. Και ιδιαίτερα σε χώρες της περιφέρειας της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η πατρίδα μας, εφαρμόζεται ακριβώς μια τέτοια πολιτική. Κατ' επιλογή να εφαρμόζεται μια τέτοια πολιτική. Συνεπώς, για να μιλήσουμε τι θα κάναμε εκτός Σέγγεν, θα πρέπει να μιλήσουμε για τι θα κάναμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός ΝΑΤΟ. Άρα θα πρέπει να συζητήσουμε για το ποιος θα το κάνει αυτό. Ναι. Από πλευράς κοινωνικοπολιτικού κινήματος υποκειμένου. Mm-hmm. Αν πιστεύει κανείς ότι με μια τέτοια κυβέρνηση, Ανδρίκελο, η οποία στην καλύτερη περίπτωση ψελίζει ότι έδωσε μάχες και τις έχασε, και στη χειρότερη λέει ότι θα είναι πιστή στο ότι συμφώνησε στην ανεφόρον παράδοση και τη βρίσκει κιόλας με αυτό, είναι τουλάχιστον φεδρό. Mm-hmm. Από αυτή την άποψη θα πρέπει να συγκροτήσουμε αντίστοιχα ένα μέτωπο το οποίο θα παλέψει για αυτά τα πράγματα. Ένα πολιτικό και κοινωνικό υποκείμενο το οποίο με τον κόσμο ενεργοποιημένο σε επίπεδο συσχετισμών δυνάμεων και σε επίπεδο διεθνών ερισμάτων, γιατί αυτά τα προβλήματα δεν λύνονται από μια μικρή χώρα με 10 εκατομμύρια κατοίκους κατά μόνας. Απαιτούνται διεθνή ερίσματα. Mm-hmm. Απαιτείται συνειδητό παιχνίδι με τις παγκόσμιες αντιθέσεις και απαιτούνται σύμμαχοι διεθνείς. Θα ήταν ουτοπικό και μάλιστα επικίνδυνα ουτοπικό να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να κάνει κάτι χωρίς αυτούς τους όρους. Συνεπώς, μόνο σε αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαμε να συζητάμε για έξοδο από αυτούς τους μηχανισμούς και από τις αντίστοιχες συνθήκες και συμβάσεις.
Σίγουρα. Δημήτρη, μιλήσαμε για τις πολεμικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. Όμως την ίδια ώρα, μακριά πλέον, όπως προείπα κιόλας από τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχει μια ανοιχτή πληγή. Ένα σοβαρό μέτωπο, το μέτωπο της Ουκρανίας. Γνωρίζω ότι έχεις βαθιά γνώση του ζητήματος. Να θυμίσουμε ότι 22 Δευτέρου του 2014 εκδίωκεται από την Ουκρανία ο μέχρι τότε πρόεδρος ο Γιανουκόβιτς. Εμφανίζεται το αντιδραστικό κίνημα του Μαϊντάν με αιχμή του δόρατος τους φασίστες που με τη στήριξη και καθοδήγηση τον ΗΠΑ και τις νικούν. Θα ήθελα να πεις στους ακροατές μας ποια είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η κατάσταση στην Ουκρανία, τι συμμαχίες έχουν δημιουργηθεί, ποιο ρόλο έχουν παίξει αναλυτικότερα φυσικά από τις νήξεις που έκανα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ, ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας και αντίστοιχα των τοπικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί και των τοπικών επαναστατικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί εκεί.
Ναι, καταρχήν το πρόβλημα που ανέφερες, το πρόβλημα της Ανατολικής Ουκρανίας και συνολικά της Ουκρανίας, mm-hmm. πρέπει να το δούμε στα πλαίσια του παγκόσμιου πολέμου, ο οποίος είναι εν εξελίξη και τον οποίο προανέφερα. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί, όσο προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε από την άποψη μιας τοπικής ίσονος σημασίας και εμβέλειας σύραξης. Mm-hmm. Είναι στα πλαίσια, είναι μία από τις πράξεις του εν εξελίξη θερμού παγκοσμίου πολέμου. Αυτό κλιμακωνόταν χρόνια. Κλιμακωνόταν με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, με τον πόλεμο, με τους πολέμους τους αλλεπάλληλους για τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας που είδαμε. Κλιμακωνόταν με τις λεγόμενες αραβικές ανοίξεις που είδαμε που κατέληξαν. Να. Κλιμακωνόταν πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90 επίσης, με τις χώρες της Βαλτικής, όπου έχουμε το πρώτο πείραμα, και δεν πρέπει να το λησμονούμε αυτό, φιλοναζιστικών, απροκάλυπτα φιλοναζιστικών ή ναζιστικών κυβερνήσεων, οι οποίες δόξαζαν τους συνεργάτες, τους δοσύλλογους συνεργάτες των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και επισήμως έχουν εξαγγείλει και ασκούν διώξεις εναντίον των αγωνιστών κατά του ναζισμού, κατά της κατοχής της φασιστικής στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά του κόκκινου στρατού που απελευθέρωσε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή έχουν αναστρέψει τελείως την ιστορία. Το πρώτο πείραμα αντιστροφής της ιστορίας, επανεγγραφής αν θέλετε της ιστορίας, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ένα φασιστικό, ρατσιστικό καθεστώς τύπου Apartheid, το βλέπουμε στις τρεις βαλτικές μικρές δημοκρατίες, όπου υπάρχει επισήμως το καθεστώς του μη πολίτη. Μη πολίτης, υπενθυμίζω, με τις ευλογίες του τονίζω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όποιος με κάποια κριτήρια καθαρά εθνικιστικά, ρατσιστικά, θεωρείται ότι δεν είναι αυτόχθον αυθεντικός κάτοικος της Λετωνίας, Λιθουανίας και Εσθονίας, των τριών αυτών εντός εισαγωγικών δημοκρατιών. Συνεπώς υπάρχει ένα καθεστώς apartheid, απαγορεύεται να έχουν δικαιώματα, εκλέγειν, εκλέγεστε και όλα τα υπόλοιπα οι άνθρωποι, αν δεν περάσουν από κάποιες δοκιμασίες για να αποδείξουν την εντοπιότητά τους και την ηθαγένειά τους. Εξευτελιστικές πολύ συχνά διαδικασίες. Και κατά κανόνα αυτοί οι άνθρωποι είναι σε μια κατάσταση που προσπαθούν ή φυτοζωούν ή αναγκάζονται να μεταναστεύσουν για να επιβιώσουν. Αυτό είναι άλλωστε ο σκοπός, να υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Η μία να είναι μη πολίτες, δηλαδή να μην έχουν καν δικαιώματα πολιτικά, ούτως ώστε να υπάρχει υπερεκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων από την πλευρά του κεφαλαίου και ταυτόχρονα να υπάρχει και ένα υλικό για τα γεωπολιτικά παίγνια που εκτελήσονται στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτού είχαμε δει το 2004 το πρώτο Μαϊντάν, όπου περάσαμε σε μια σειρά εκλογικών διαδικασιών με την πίεση της Δύσης τότε μέχρι να βγουν οι εκλεκτοί στην διακυβέρνηση. Στη συνέχεια έχασαν τη διακυβέρνηση αυτή η εκλεκτή της Δύσης, η πρώτη. Βγήκε ο Γιανουκόβιτς, ένα όν αρκετά διεφθαρμένο, το οποίο εκπροσωπούσε τα κεφάλαια της νοτίου και ανατολικής Ουκρανίας κυρίως, στην ληστρική ιδιωτικοποίηση που επήλθε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την επικράτηση απροκάλυπτα παλινορθωτικών διαδικασιών επανεγκατάστασης και κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής κλπ. Σε αυτή την επικράτεια, όλη την επικράτεια της Σοβιετικής Ένωσης. Και στη συνέχεια έγιναν αυτά που είναι γνωστά το 2014, το 2013 ξεκίνησαν τα γεγονότα, το 2014 κλιμακώθηκαν με το Φεβρουαριανό πραξικόπημα, όπως το προανέφερες πριν λίγο, όπου έχουμε την εμπλοκή, άμεση εμπλοκή της Δύσης και ιδιαίτερα των ισχυρότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζω ότι στη συμφωνία που δύο ημέρες πριν το πραξικόπημα είχε συναφθεί με την κυβέρνηση Γιανουκόβιτς, εγκύτερες δυνάμεις ήταν η Γαλλία, η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου είχαν συμφωνήσει για το ποια βήματα θα γίνονταν για την εκτόνωση της κατάστασης. Αντί λοιπόν να τηρήσουν τη συμφωνία στην οποία ήταν εγκύτες, προέτρεψαν απροκάλυπτα τη διενέργεια ενός ένοπλου πραξικοπήματος με προβοκατόρικη βία που θυμίζει πάρα πολύ τα Δεκεμβριανά τα δικά μας του 1944, ελεύθεροι σκοπευτές σε ψηλά κτίρια, νεκροί και από τις δύο πλευρές με αμφιλεγόμενα κίνητρα από τους ίδιους ελεύθερους σκοπευτές. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι η εμπλοκή δυτικών Πολωνών και άλλων ειδικών δυνάμεων και μυστικών υπηρεσιών ήταν άμεση σε όλα αυτά, με αποτέλεσμα να εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς το οποίο δεν κρύβει ότι είναι ναζιστικής ιδεολογίας. Κάποιοι μας λένε ότι είναι δημοκρατία, ότι είναι κοινοβουλευτισμός και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία σε μια χώρα και κοινοβουλευτισμός όταν το καθεστώς που έχει εγκαθιδρυθεί με ομάδα κρούσης, με πολιορκητικό κρυό, τις απροκάλυπτα ναζιστικές δυνάμεις, τάγματα εφόδου, ένοπλα τάγματα εφόδου, με τρομοκρατία σε όλη την επικράτεια, ένα καθεστώς το οποίο έσπευσε να κηρύξει τον πόλεμο σε όσους πολίτες του αρνήθηκαν να υποταχθούν στη Χούντα του Κιέβου. Αυτό ακριβώς έγινε με το εξεγερμένο Ντομπάς, μετά την Κρυμαία δηλαδή και μαζί με την Κρυμαία παράλληλα. Κινήθηκαν πληθυσμοί στο Ντομπάς, που είναι δύο περιφέρειες, η περιφέρεια του Λουγκάνσκ και η περιφέρεια του Ντονιέτσκ. Εδώ η ρίστο είναι την παρόδο, πρέπει να σημειώσουμε πως είναι οι πιο αναπτυγμένες βιομηχανικά περιοχές αυτές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας. Εκεί συγκεντρώνεται περίπου το 75% της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας. Και μιλάμε για βιομηχανία που περιλαμβάνει από παραδοσιακούς τομείς όπως ο εξορυκτικός, ανθρακορύχη, μεταλλορύχη κλπ. Μέχρι παραδοσιακή βιομηχανία, μεταλλουργία, μέχρι διαστημική βιομηχανία, αεροδιαστημική. Παρήγαγαν και παράγουν τώρα πλέον, μάλλον έχουν σταματήσει την παραγωγή από ό,τι διαβάζω, κινητήρες αεροσκαφών, πυραυλικά συστήματα, διαστημικό εξοπλισμό και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι, θα έλεγα, άνθρωποι καθυστερημένοι ή άνθρωποι οι οποίοι είναι εύκολα χειραγωγήσιμοι. Αυτό το διαπίστωσα και ιδίως όμως την τύχη και τη χαρά να στα πλαίσια μιας αντιπροσωπείας από πολλές χώρες του κόσμου και της Ευρώπης, η ελληνική αντιπροσωπή ήταν η δεύτερη σε αριθμό σε μία επίσκεψη που πραγματοποίησαμε το Μάιο του 2015. Πρώτη αριθμητικά ήταν η Ιταλική αντιπροσωπεία με πρωτοβουλία της Μπάντα Μπασότη, έγινε αυτό το καραβάνι, αυτή η εκστρατεία. Είχα την τύχη να γνωρίσω και από κοντά και εμπειρικά την κατάσταση, το τι πράγματι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι καταρχήν είχαμε μια εξέγερση που ήταν αντιφασιστική. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι οι φασίστες ήταν άμεσα χρηματοδοτούμενοι, ενισχυόμενοι από τους ιδιωτικούς στρατούς και από τα κεφάλαια της τοπικής ολιγαρχίας του κεφαλαίου. Άρα πήρε σαφώς ταξικά αντιολιγαρχικά χαρακτηριστικά αυτή η ένοπλη εξέγερση. Είναι ουσιαστικά η πρώτη αντιφασιστική, αντιυμπεριαλιστική και αντιολιγαρχική εξέγερση του 21ου αιώνα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στη συνέχεια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την γεωστρατηγική διάσταση αυτής της εξέγερσης και της σύραξης. Το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση της Μόσχας, ενώ έδρασε αριστοτεχνικά θα έλεγα από την άποψη της μεθόδευσης και της κλιμάκωσης στην περίπτωση της Κρυμαίας, αξιοποιώντας τους 16.000 περίπου ένοπλους που είχε στην βάση, στον ναύσταθμο που εδρεύει ακριβώς εκεί, με συμβάσεις που είχε με την Ουκρανία, του αντίον έδειξε φοβερή ολιγορία και 2 μέτρα και 2 σταθμά απέναντι στους λαούς του Λουγκάνσκ και του Ντονιέτσκ, οι οποίοι διοργάνωσαν δημοψηφίσματα. Προσπάθησε στην αρχή ο Πούτιν να τους αποτρέψει από τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων. Αυτοί διεξήγαγαν τα δημοψηφίσματα. Με συντριπτική πλειοψηφία και με μεγαλύτερη συμμετοχή από ό,τι στην Κρυμαία, αποφάσισαν την ανεξαρτοποίησή τους. Γεγονός που θα τους παρήχε την ευκαιρία για συνένωση ενδεχομένως με τη Ρωσία. Στη συνέχεια τους απέτρεπαν από αυτό. Έγιναν κάποιες στρατιωτικές κινήσεις που έδειχναν ότι πιθανόν στη στόχευση των εξεγερμένων να υπήρχε σκέψη ότι θα είχαν την αρρωγή ενόπλων δυνάμεων, έστω εν μέρη εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, γεγονός το οποίο δεν έγινε. Αυτό φάνηκε με την κατάληψη του Σλαβιάνσκ, ενός κόμβου προκεχωρημένου αρκετά στην περιοχή, και την εγκατάλειψή του στη συνέχεια, όπως το χώρισε μετά από την ανασύνταξη των δυνάμεων της Χούντας του Κιέβου και την υπεροχή τους αριθμητική σε τεχνολογικό εξοπλισμό κλπ. Και διαπιστώνουμε ότι άρχισε να παίζει ένα αρκετά περίπλοκο παιχνίδι εκεί και εκ μέρους του Κρεμλίνου, το οποίο παιχνίδι ναι μεν προσπαθεί να αντιπαρατεθεί τρόποντινά στην άμεση επέμβαση του ευρωατλαντικού άξονα, ο οποίος παρεμβαίνει, έχει βάλει τη μισή κυβέρνηση, από για όσους διαβάζουν θα είναι, δεν θα είναι κάτι καινούργιο αυτό που λέω. Η μισή κυβέρνηση τουλάχιστον είναι άμεση, εγκάθετη και μάλιστα μη πολίτες της χώρας στη Χούντα του Κιέβου. Στέλνει εξοπλισμό, στέλνει συμβούλους, στέλνει εκπαιδευτές των ειδικών δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών. Απευθείας από τη CIA και άλλες οργανώσεις τέτοιου τύπου ευαγή ιδρύματα είναι όλος ο συντονισμός της Χούντας του Κιέβου και της πολιτικής που ασκεί. Έχουμε λοιπόν μια σύραξη στα πλαίσια της οποίας η ρωσική κυβέρνηση, το Κρεμλίνο, έκανε πίσω. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε για το σκεπτικό βάσει του οποίου έκανε πίσω. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για κάτι. Εικασίες που συνδέονται με το ότι μετά την αντίδραση με την επανένωση, είναι αστείο να μιλάμε για προσάρτηση. Είναι φεδρό, ας πούμε, να μιλάμε. Yeah. Για προσάρτηση είναι μια τεράστια ιστορία. Αυτή θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω αν μας επιτρέπει ο χρόνος. Αλλά μετά τις αντιδράσεις που είδε, θεώρησε ότι δεν πρέπει ή δεν θα μπορούσε να έχει ολομέτωπη ρήξη με τον ευρωατλαντικό άξονα σε αυτή τη συγκυρία. Έκανε πίσω. Εξέθεσε ουσιαστικά τον κόσμο αυτόν, τον οποίο στην αρχή τον παρότρινε εμέσως πλην σαφώς, λέγοντας ότι δεν εγκαταλείπουμε τους δικούς μας στη μάχη, ενώ τους εγκατέλειψε ουσιαστικά στη μάχη. Στη συνέχεια προχώρησε σε κάποια έμεση βοήθεια, με ανθρωπιστική βοήθεια, τρόφιμα, υλικά περίθαλψης. Κάποιοι μιλούν και για παροχή κάποιων πολεμοφοδίων με έμεσο τρόπο κλπ. Αυτό δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Αυτά που είδα εγώ ήταν λάφυρα από τεθωρακισμένα πυροβόλα φορητός οπλισμός και όλα τα υπόλοιπα, ήταν σαφώς λάφυρα από την σύγκρουση που έγινε στα πλαίσια τοπικά εκεί, από τους αντάρτες που ξεσηκώθηκαν, οι οποίοι, πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, ξεκίνησαν με κινήσεις που θύμιζαν τις γένος πλατείες. Οι άνθρωποι δηλαδή, όταν τους είπαν ότι απαγορεύεται να μιλάτε στη ρωσική, άνθρωποι που είχαν ρωσική συνείδηση αιώνες, έτσι, θα απαγορεύεται στα σχολιά σας να διδάσκονται τα παιδιά σας τη γλώσσα σας κλπ. Και θα πρέπει να δεχτείτε τη Χούντα του Κιέβου. Βγήκαν και προσπάθησαν να κάνουν διαδηλώσεις ειρηνικές, να καταλάβουν κάποια δημαρχία, κάποια περιφερειακά κέντρα, νομαρχίες αντίστοιχα με δικά μας, να λέμε, ή περιφέρειες. Στη συνέχεια, όταν άρχισαν να εξαφανίζονται άνθρωποι νύχτα, να δολοφονούνται από τάγματα εφόδου και μυστικές υπηρεσίες υπάκουες στη Χούντα του Κιέβου, καταλάβαν ότι το πράγμα χρειάζεται άλλου τύπου αντιμετώπιση. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την παραμικρή διάθεση να πολεμήσουν, απλοί άνθρωποι, προγραμματιστές, έμποροι, ανθρακορύχοι, καθημερινοί άνθρωποι, τους οποίους τους έβλεπες ότι δεν έχουν καμία διάθεση να κάνουν κάτι άλλο, όταν είδαν ξαφνικά ότι βομβαρδίζουν τα σπίτια τους και τους τρομοκρατούν με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβαν ότι πρέπει να πάρουν τα όπλα. Και έτσι έγινε αυτή η εξέγερση. Δεν ξέρω αν θες να διευκρινίσουμε κάτι περαιτέρω.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να ξεκινήσω τις υπόλοιπες ερωτήσεις, νομίζω ότι είναι αρκετά κατατοπιστικός. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω πραγματικά, γιατί μου φαίνεται και εμένα λίγο εξωφρενικό και είναι έξω από τη λογική μου μάλλον, πώς ακριβώς σκέφτονται οι δυτικοί αναρχικοί και αριστεροί που θεωρούν ότι πρέπει να τηρήσουν ίσες αποστάσεις στην Ουκρανία. Και πραγματικά θα τη ρωτήσω έτσι λίγο προβοκατόρικα την ερώτηση, τι θα τους έλεγε ο Λένιν για όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορείς, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση να τηρείς ίσες αποστάσεις? Αυτό ήθελα να πω.
Έχεις δίκιο στο ερώτημα που θέτεις, το οποίο όμως έχει ορισμένα προαπαιτούμενα που αφορούν την ιστορία των κοινωνιών και των πολιτισμών στους οποίους αναφερόμαστε. Καταρχήν, έχει μια εθνική διάσταση που προβάλλει και ως εθνικιστική, η οποία θέλει ερμηνεία. Να ξεκαθαρίσουμε, σχηματοποιώντας λίγο τα πράγματα και για την οικονομία του χρόνου του ραδιοφωνικού, ότι ανέκαθεν, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον από τον ύστερο μεσαίωνα και πέρα, η μεγάλη αυτή ομάδα πληθυσμού που λέγονται Ρώσοι, εθνολογικώς χωρίζονταν σε τρεις υποομάδες. Τους μικρορώσους, οι οποίοι αργότερα στο 19ο αιώνα άρχισαν να αποκαλούνται Ουκρανοί, τους Μεγαλορώσους, οι οποίοι είναι στα ανατολικά της σημερινής Ουκρανίας, και τους Λευκορώσους. Όποιο λεξικό και αν ανοίξετε παλιότερο, θα δείτε αυτή την κατανομή που σας λέω. Βέβαια, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η Ουκρανία είχε κάποιες ιδιομορφίες. Ήταν μήλον της έρηδος ανάμεσα σε πολλές δυνάμεις από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Από τις τελευταίες σειράξεις θα πρέπει να επισημάνουμε ένα κράτος, η Ρέτς Παθπαλίτα, που ήταν με την Λετωνία και μέρος της Πολωνίας, είχε υπό την κατοχή της μεγάλες εκτάσεις επιμακρών της Ουκρανίας. Υπήρξε η προσάρτηση αλλεπάλληλα από την Πολωνία και την Αυστρο-Ουγγαρία εδαφών της Πολωνίας, ιδιαίτερα της ελληνικής, της δυτικής Ουκρανίας. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η δυτική Ουκρανία, αυτή που έχει κέντρο το Λβόφ, έχει και ένα στοιχείο, μια παράδοση που συνδέεται ακριβώς με αυτές τις κατοχικές καταστάσεις που προανέφερα, Πολωνία, Αυστρο-Ουγγαρία κλπ., αλλά και μια ιδιοτυπία που έχει να κάνει με το ημιτελές σχίσμα από το Μεσαίωνα, το εκκλησιαστικό, που είναι γνωστό ως Ουνία. Ουνιάτες, να υπενθυμίσω, ήταν εκείνοι από τους ανατολικούς Ορθοδόξους που πίστευαν ότι θα πρέπει να γίνει ένωση με την παπική εκκλησία, και ως αποτέλεσμα της ιδιοτυπίας της συγκυρίας τότε, το Βατικανό τους παραχώρησε το δικαίωμα να έχουν όλα τα σύμβολα, τα άμφια, την γεωγράφηση, την αρχιτεκτονική των ναών, το τελετουργικό, τη γλώσσα κλπ., τα ορθόδοξα, αλλά να υπάγονται διοικητικά στο Βατικανό. Mm-hmm. Αυτό λειτουργήσε ως ένας μηχανισμός διχαστικός αιώνες τώρα και εντός της Ουκρανίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, η ίδια η ουκρανική γλώσσα, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά επειδή κατέχω τη ρωσική, δεν νομίζω ότι διαφέρει πιο πολύ από την ρωσική, από ό,τι διαφέρει, ας πούμε, η γλώσσα της ορεινής Κρήτης ή η παφιωτική διάλεκτος της Κύπρου έναντι της ελλαδίτικης γλώσσας. Έτσι. Για να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα με μεταφορά τουλάχιστον. Συνεπώς υπάρχει εδώ ένα παιχνίδι του Διέρη και Βασίλευε. Το οποίο παίζεται κανονικά από την εποχή του Βίσμαρκ ακόμα και του Ναπολέοντα. Ο Βίσμαρκ έλεγε ότι επειδή δεν είναι εύκολο να κατακτήσεις και να νικήσεις τους Ρώσους, θα πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσεις να πείσεις τους Λευκορώσους και τους Ουκρανούς ότι δεν είναι Ρώσοι και να τους βάλεις να χτυπιούνται μεταξύ τους. Το σχέδιο αυτό το υιοθέτησε ο Γκέμπελς και ο Χίτλερ πολύ συστηματικά και φυσικά οι συνεργάτες τους, τα τσιράκια τους, οι ταγματασφαλίτες και οι συνεργάτες των Ναζί στην περίοδο της κατοχής. Και το υιοθετούν σήμερα, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το υιοθέτησαν και οι του Ευρωατλαντικού άξονα που αναφέραμε, με επικεφαλής Ηνωμένες Πολιτείες, Άγγλους και τους υπόλοιπους. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από την Οκτωβριανή Επανάσταση και πέρα, από το 1917, ιδιαίτερα μετά την ήττα της Λευκής Φρουράς και της ξένης υπεριαλιστικής επέμβασης, των τσαρικών στρατευμάτων και των καταλήπων τους και της ξένης επέμβασης μετά την Επανάσταση, τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, οι φυγάδες, πρόσφυγες τότε, οι τιμένοι σε αυτόν τον πόλεμο πολιτών, εμφύλιο τον λέμε, δεν μου πολύ αρέσει ο όρος γιατί δεν είναι civil war στα αγγλικά, ας πούμε, σημαίνει πόλεμος πολιτών ή πολιτικός πόλεμος. Είναι μια ταξική διάσταση σύγκρουση στα πλαίσια ενός έθνους ή εθνών που συναπάρτιζαν ένα κράτος. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έχουν κάνει με φυλές και γέννη, όπως ρατσιστικά μπορεί να ερμηνευθεί από κάποιους. Συνεπώς, μετά τον πόλεμο αυτό, όλα τα καλά εντός εισαγωγικών στελέχη των ηττημένων, των τσαρικών στρατευμάτων, υιοθετήθηκαν θαυμάσια από ευαγή ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτείων και άλλων χωρών της Δύσης, συγκρότησαν αντίστοιχες οργανώσεις. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελευταία με απασχόλησε κάπως το θέμα αυτό, το πώς λειτουργήσαν οι εξόριστοι αριστοκράτες, ξεπεσμένοι αριστοκράτες και οπαδοί του Τσάρου μετά την ήττα τους. Δημιούργησαν κάποιες οργανώσεις όπως η λεγόμενη Τρίτη Δύναμη, η οποία μόλις ανέλαβαν την εξουσία οι Χιτλερικοί, έσπευσε να συνεργαστεί μαζί τους και όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, όπως αξιοποιήθηκε από τους Χιτλερικούς στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αξιοποιήθηκε από τον Ευρωατλαντικό άξονα για την υπονόμευση της Σοβιετικής Ένωσης και αμέσως μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι πριν από 25 χρόνια έγινε ένα δημοψήφισμα στο οποίο με συντριπτική πλειοψηφία οι λαοί της Σοβιετικής Ένωσης είχαν αποφασίσει υπέρ της διατήρησης και ανανέωσης της Σοβιετικής Ένωσης. Ίσως αυτή είναι η μοίρα των δημοψηφισμάτων. Το συγκρίνω και με το δικό μας δημοψήφισμα, όπου το όχι έγινε ναι. Έτσι. Εκεί ήταν ακόμα πιο μεγάλα τα ποσοστά. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ένα 76% υπέρ της διατήρησης και ανανέωσης της Σοβιετικής Ένωσης. Και πήραν οι ηγέτες πραξικοπηματικώς και το μεθερμήνευσαν ως όχι στην Σοβιετική Ένωση και στην ανάπτυξή της και διέλυσαν τη Σοβιετική Ένωση. Από τότε λοιπόν έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Η κατάσταση αυτή κλιμακώθηκε το τελευταίο διάστημα ακριβώς επειδή έχουμε την ενεξελίξη κρίση από το 2007-2008, την τρίτη μεγάλη δομική συστημική κρίση της παγκόσμιας κεφαλοκρατίας. Να υπενθυμίσω ότι οι δύο προηγούμενες ήταν τέλη του 19ου αιώνα, η πρώτη, 29-33 του 20ου αιώνα η δεύτερη μεγάλη ύφεση. Η μεν πρώτη έληξε με το σφαγείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, έληξε εντός εισαγωγικών. Η δεύτερη με το σφαγείο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η τρίτη είναι εξελίξη κρίση, έχει όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία αυτή τη στιγμή συζητούμε και είναι άγνωστο το πώς θα λήξει με τον εξελίξη Τρίτο Θερμό Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά τα λέω διότι είναι πράγματι νομοτελή φαινόμενα, έχει νόμους η ιστορία, απαιτεί επιστημονική προσέγγιση και απαιτεί προετοιμασία όχι μόνο εκ μέρους των ηθικών των επιστημονικών ασχολούμενων με αυτό το γνωστικό αντικείμενο, αλλά απαιτεί προετοιμασία των λαών των ίδιων για να αντιμετωπίσουν τα δεινά τα οποία επιφυλάσσουν. Αυτοί που χαράσουν κάποια σενάρια αυτή τη στιγμή. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα και στην Ουκρανία. Στην Ουκρανία δηλαδή είδαμε το πραγματικό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν είχαμε την περίφημη πυρπόληση των ζωντανών ανθρώπων που εναντιώθηκαν στη Χούντα του Κιέβου στην Οδυσσό, στο εργατικό κέντρο, η πολιτισμένη Δύση έκανε σαν να μην έγινε τίποτα. Έκαιγαν ζωντανούς ανθρώπους, βίαζαν εγκύους, δολοφονούσαν και όλα τα υπόλοιπα. Συμμορίες από τους χούλιγκανς των κερκίδων των γηπέδων, που είναι βασικό φυτώριο για φασιστικές, ναζιστικές και λοιπές οργανώσεις και εκεί, όπως και στη χώρα μας άλλωστε. Έτσι. Οι εκεί ολιγάρχες του κεφαλαίου είχαν λοιπόν ιδιωτικούς στρατούς τέτοιου τύπου, κατευθυνόμενα ποιμνία τέτοιου τύπου, και έπραξαν αυτά που έπραξαν. Από την άλλη, η πολιτισμένη Δύση, της δικής μας χώρας συμπεριλαμβανομένης, χειροκροτούσε όλα αυτά. Να υπενθυμίσω ότι πέρυσι, το καλοκαίρι, δεχτήκαμε τραυματίες με συμφωνία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ουκρανία, με τη Χούντα του Κιέβου, δεχτήκαμε τραυματίες τις οποίες περιέθελψε το ελληνικό σύστημα υγείας από την εθνική φρουρά, δηλαδή από τους αυτούς που έβαλαν στολή ενός σώματος, ναι, των ταγμάτων εφόδου των φασιστών. Ναι. Έτσι. Είδαμε και τι άλλες σχέσεις είχαμε σε επίπεδο κορυφής, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο, τον λεγόμενο πρόεδρο Παρασένκο, συνάντηση με τον ομολογό του του Υπουργού Εξωτερικών και όλα τα υπόλοιπα.
Τον πρόεδρο ολιγάρχη Παρασένκο.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Όχι πρώην.
Όχι, τον πρόεδρο Παύλα Ολιγάρχη.
Δεν άκουσα κανένα, συγγνώμη.
Ναι, εγώ έκανα ίσως.
Ναι. Είναι από τους μεγαλύτερους ολιγάρχες.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν έχει παραχωρήσει σε τίποτε. Προεκλογικά έχει υποσχεθεί ότι θα απαλλαγεί το καθηκόν του ως επιχειρηματίας. Αλλά δεν έχει δώσει τίποτε. Τον αντίον να βγατίζει.
Σέντ, έτσι.
Ναι, τις επιχειρήσεις του. Και ο πόλεμος είναι και μια μεγάλη επιχείρηση. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Mm-hmm. Όσον αφορά τις διαστάσεις του πολέμου, μιλάμε για 350 με 380 χιλιάδες θύματα στο πόλεμο της Συρίας. Εκεί δεν έχει πάρει τέτοια κλίμακα, αλλά με τα στοιχεία της αρχές της άνοιξης του 2015 των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, γινόταν αναφορά για 65.000 νεκρούς. Εγώ πιστεύω ότι με τα στοιχεία που βλέπω και διασταυρώνω, πιστεύω ότι είναι πολύ μειωμένα τα στοιχεία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών. Τα στοιχεία δε που δίνει ο ΟΗΕ είναι φεδρά. Είναι γνωστό ότι εκατέρωθεν κρύβουν απώλειες, για να μην υπάρξει πανικός. Ιδιαίτερα η Χούντα του Κιέβου κάνει ομαδικούς τάφους, στους οποίους θάβει τους νεκρούς επιστρατευμένους του Ουκρανικού στρατού, για να αποφύγει πονηρά την αποζημίωση στις χείρες και στους συγγενείς. Είναι μια παγιωμένη τακτική αυτή και τη βλέπουμε μέχρι σήμερα. Όσον αφορά δε το καθεστώς της κατάπαυσης του πυρός με τη συνθήκη Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2 με την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, οι συνθήκες αυτές κατά την ταπεινή μου άποψη δεν έχουν να δώσουν κάτι. Έχουν πάει πολύ πίσω την εξέγερση, έχουν δώσει την ευκαιρία στη Χούντα του Κιέβου να ανασυνταχθεί, να επανεξοπλιστεί, να επανεκπαιδευτεί, να επανεκπαιδεύσει το στρατό και όλα τα υπόλοιπα. Τεράστιες δυνάμεις έχουν συγκεντρώσει αυτή τη στιγμή στην Μεθόριο, στη γραμμή της κατάπαυσης του πυρός, και οι προκλήσεις είναι πραγματικά απίστευτες. Μερικοί μιλούν για εικονική κατάπαυση του πυρός. Πράγματι, όταν πέφτουν όλμοι και καταιγιστικά πυρά ροκετών, βολές πυροβολικού και όλα τα υπόλοιπα, όλες οι δεσμεύσεις για την απόσυρση, συγκεκριμένη απόσταση από τα εκατέρωθεν της γραμμής αυτής του μετόπου βαρέων όπλων και πυραυλικών συστημάτων, δεν τηρούνται. Έχουμε νεκρούς καθημερινά. Έχω επικοινωνία και με τους ανθρώπους εκεί και είναι πραγματικά τραγικό το τι γίνεται. Και νεκρούς δεν έχουμε μόνο με απευθείας βολές, αλλά με τεράστια ναρκοπαίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί και με διάφορες παγίδες με εκρηκτικά και νάρκες, στις οποίες πέφτουν άνθρωποι, παιδιά που παίζουν, διαβάτες, αγρότες που προσπαθούν να καλλιεργήσουν κάτι από τη γη και ούτω καθεξής. Είναι τραγική πραγματικά η κατάσταση.
Μάλιστα. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω γιατί...
Δεν απάντησα όμως το ερώτημα που μου έθεσες. Τι θα έλεγα στους, στον ίσιο αποστάσεων.
Ναι, αυτό θα ήταν...
Έκανα ένα πρόλογο γι' αυτό και...
Ήθελα να σου το πω...
Το επιθυμίσω.
Ναι, ήθελα να σου το επιθυμίσω και να σου πω μετά κάτι για τον Ντομπάς. Πες μου γι' αυτό.
Ωραία. Θα ήθελα να επισημάνω το εξής. Ζούμε μεταξύ άλλων και μία κρίση που συνδέεται με τον εκφυλισμό της αριστεράς, του κομμουνιστικού, επαναστατικού και ευρύτερα του αριστερού κινήματος σε χώρες σαν τη δική μας και σε παγκόσμια μάλιστα κλίμακα, mm-hmm. ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Ο εκφυλισμός αυτός έχει οδηγήσει στην απώλεια στοιχειωδών, θα έλεγα, κριτηρίων, αισθητηρίων και αντανακλαστικών. Θα κάνω μια ιστορική αναλογία. Όταν το 1936 ο στρατηγός Φράγκο, από τους πρώτους διδάξαντες του φασισμού, προσπάθησε να καταστήλει την κοινοβουλευτική νίκη ενός μετόπου, Εβραίος μετόπου, είχαμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα σοβαρό. Είχαμε ένα αποτέλεσμα κοινοβουλευτικών αστικών εκλογών, το οποίο αμφισβητήθηκε από φασιστικές δυνάμεις. Στην αμφισβήτηση αυτή έλαβαν ενεργό μέρος οι δυνάμεις του άξονα τότε, του Anti-Comintern Bloc, του συμφώνου δηλαδή κατά της διεθνούς, κατά της Σοβιετικής Ένωσης και κατά του κομμουνισμού που είχαν συνάψει Μουσολίνη, Χίτλερ και αυτοκράτορες της Ιαπωνίας. Συμμετείχαν αναφανδόν, είναι πάνω από 350.000 τα στρατεύματα της Ιταλίας, της φασιστικής και της ναζιστικής Γερμανίας που συμμετείχαν σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο. Εκεί δοκίμασαν τα οπλικά του συστήματα πρώτη φορά τύπου Στούκας κλπ. Οι Ναζί. Τότε οι προοδευτικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο δεν έχασαν με σταυρωμένα χέρια, ούτε κράτησαν ίσες αποστάσεις. Υπενθυμίζω, το διακύβευμα ήταν το αποτέλεσμα μιας εκλογικής μάχης. Mm-hmm. Το αν θα μπορούσε το λαϊκό μέτωπο να κάνει ένα φιλολαϊκό έργο στα πλαίσια μιας αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και όμως υπήρξαν διεθνείς ταξιαρχίες, έγινε ένα ολόκληρο κίνημα. 700 τόσοι Έλληνες και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο συγκρότησαν αυτές τις διεθνείς ταξιαρχίες και πήγαν και πολέμησαν, αγωνίστηκαν κατά του φασισμού στον Ισπανικό λεγόμενο εμφύλιο πόλεμο. Τώρα έχουμε πολύ πιο σαφή γνωρίσματα μιας ένοπλης εξέγερσης σε αντιφασιστική, αντιυμπεριαλιστική, αντιολιγαρχική κατεύθυνση. Οι πρώτες διακηρύξεις των εξεγερμένων ήταν υπέρ της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Και το τονίζω αυτό. Οι άνθρωποι εκεί, ακόμα και αν είχαν ένα συνονθήλευμα και μια σύγχυση ιδεών στο μυαλό τους ως προς τα κίνητρά τους και στο πλαίσιο βάση του οποίου κινούνταν ιδεολογικά, ηθικά κλπ. Κάποιοι φερπίν δηλώναν μοναρχικοί. Έπιασα κουβέντα με κάτι τους μοναρχικούς και καταλάβαινα ότι ως μοναρχία θεωρούσαν την αντίληψη περί αυτοκρατορίας που είχε μείνει από την αντιπροπαγάνδα της δεκαετίας του 80 και του 90, mm-hmm. που έλεγε ο Ρέιγκαν αυτοκρατορία του κακού της Σοβιετική Ένωση. Και τελικά πίσω από το αυτοκρατορικό και μοναρχικό έβλεπες ότι ήταν μια αναπόλυση,
ναι, ναι,
της αντιφασιστικής νίκης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ναι, και της Σοβιετικής Ένωσης. Mm-hmm. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί είχαν σαφή προσανατολισμό και πιστεύω ότι εάν είχαν τη δέουσα στήριξη, διεθνιστική στήριξη από την παγκόσμια αριστερά, από τις προοδευτικές δυνάμεις, mm-hmm. από το κομμουνιστικό κίνημα, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση που έχουμε σήμερα, mm-hmm. που λιμνάζει, βαλτώνει και υπάρχει μια προσπάθεια χειραγώγησης από τοπική ολιγαρχία του κεφαλαίου με ανάμειξη του Κρεμλίνου σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και διάφορα τέτοια. Mm-hmm. Δεν θα είχαμε αυτή την κατάληξη. Mm-hmm. Αυτό θα έλεγα λοιπόν στους συντρόφους εντός εισαγωγικών της εκφυλισμένης αριστεράς, διότι στην κρίση φαίνεται τι είναι ο καθένας, και όταν δεν μπορεί να διακρίνει την επανάσταση από την αντιπανάσταση και όταν κρατάει ίσες αποστάσεις εκεί που σφάζονται άνθρωποι για τα κοινωνικά ιδεώδη ουσιαστικά στα οποία υποτίθεται είναι ταγμένοι, τότε μάλλον κάτι τρέχει με τον προσανατολισμό τους συνολικά.
Οπωσδήποτε. Αυτή τη άποψη είμαι και εγώ. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω αν μπορούμε σύντομα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, αν γνωρίζεις σήμερα πώς πάει η διαδικασία από ολιγαρχικοποίηση στο Ντομπάς και ποιες προοπτικές μπορεί να ανοίξει αυτή.
Δεν θα έλεγα ότι πάει καλά. Και εδώ βλέπουμε να επιβεβαιώνεται μια ιστορική νομοτέλεια πάλι, την οποία είχαν επισημάνει και ο Μάρξ και ο Έγγελς και ιδιαίτερα ο Λένιν. Όταν ξεκινάει μια ένοπλη εξέγερση, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για ολιγορία, για επανάπαυση, για οπισθοχωρήσεις, υπαναχωρήσεις και ούτω καθεξής. Εφόσον ξεκινά μια ένοπλη εξέγερση, πρέπει να οδηγείται μέχρι τις εσχατιές των δυνατοτήτων που μπορεί να έχει, κλιμακώνοντας και μάλιστα με ασύμμετρο τρόπο, πριν προλάβει ο εχθρός να ανασυνταχθεί. Εδώ δώσανε πολλαπλές ευκαιρίες στον εχθρό να ανασυνταχθεί, πρώτον. Δεύτερον, δημιούργησε μια κατάσταση που είναι τουλάχιστον περίεργη. Δηλαδή, ιδιαίτερα πρωτοπόροι λαϊκοί ηγέτες, οι οποίοι είχαν την πιο συνεπή αντιολιγαρχική κατεύθυνση προς ανατολισμό, κατά ένα περίεργο τρόπο είτε οδηγούνταν σε απομάκρυνση από τα πόστα τους, είτε εξαφανίζονταν, είτε δολοφονούνταν. Περίπου 12 μέρες μετά την επίσκεψή μας στο Ντομπάς και αφού είχαμε τη χαρά να μας φιλοξενήσει η ταξιαρχία Πρίσρακ, μία από τις πιο ένδοξες μονάδες των εξεγερμένων του Ντομπάς και με σαφή σοσιαλιστικό προσανατολισμό, κομμουνιστικό προσανατολισμό στον αγώνα που έδινε ως ένοπλη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο ότι στα πλαίσια αυτής της ομάδας υπάρχει κομμουνιστική εθελοντική μονάδα και δρά. Λοιπόν, επικεφαλής ήταν ο Μοσγοβόη, Αλεξέη Μοσγοβόη. 12 μέρες μετά την αναχώρησή μας κατακρεουργήθηκε με μυδράλια αυτός και η συντροφή του σε ένα αμάξι. Έτσι, αυτό έγινε με πολλούς. Είναι ανεξιχνίαστο το ποιοι πραγματικά διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα, αλλά δεν νομίζω να είναι τυχαία. Δεν νομίζω να είναι τυχαία. Και εν πάση περιπτώσει, εδώ τίθεται ένα πολύ σοβαρό ερώτημα, το οποίο αφορά και την προοπτική αυτού του πολέμου, ενώ πλέον του παγκοσμίου πολέμου, διότι είπαμε ότι είναι πράξη στα πλαίσια του τρίτου θερμού παγκοσμίου ιμπεριαλιστικού πολέμου, αυτό που βλέπουμε και στην Ουκρανία. Δηλαδή, αφενός μεν το Κρεμλίνο θέλει να έχει ερίσματα και να παίζει σε ένα πόλεμο δι' αντιπροσώπων, υβριδικό πόλεμο για τα δικά του ιδιωτελή συμφέροντα, αλλά όταν έχει ομοεθνείς ουσιαστικά, όπως είναι οι άνθρωποι του Ντομπάς, οι οποίοι έχουν αντιολιγαρχικές διαθέσεις, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η κυβέρνηση του Κρεμλίνου σήμερα, που είναι κυβέρνηση των αντίστοιχων ολιγαρχών της Ρωσίας, που έχουν αναγορευθεί σε ολιγάρχες μέσω των ληστρικών ιδιωτικοποίησεων της δεκαετίας του 90 κλπ. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε ήταν μια μετάθεση αντιολιγαρχικού αγώνα στην επικράτεια της Ρωσίας. Συνεπώς, τι κάνει, προσπαθεί να καταστήλει και να στηρίξει, αλλά με τρόπο που να είναι χειραγωγικός. Αν έρθουμε στη θέση τους, το ίδιο θα καταλαβαίνουμε ποια είναι η λογική τους. Το ίδιο πράγμα θα κάναμε αν ήμασταν κι εμείς αστεία, ας πούμε, πολιτική και θέλουμε να ασκήσουμε μια τέτοια πολιτική. Μια τέτοια εικασία μπορούμε να κάνουμε για αυτό που παίζει εκεί και το έχω γράψει σε κάποια κείμενά μου. Υπάρχει πλέον σαφής, θα έλεγα, ένδειξη ότι το καθεστώς που έχει αυτή τη στιγμή η Ρωσία, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα ολομέτωπο πόλεμο στα πλαίσια του Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση Μεντβέντεφ κάνει ιδιωτικοποίησεις κάθε εβδομάδα, να κηρύσει ποιες καινούργιες ιδιωτικοποίησεις θα γίνουν.
Ναι, είναι πολύ, πολύ κρίσιμο αυτό που λες και, και όχι μόνο για το ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και γενικότερα.
Για την παγκόσμια ύπαρξη.
Για την παγκόσμια ύπαρξη, ναι. Και είναι σημαντικό και για τις εξελίξεις που έχουμε στην ευρύτερη περιοχή και για την κατεύθυνση, αν θέλεις, για μακροπρόθεσμα και της χώρας μας.
Σαφώς.
Δημήτρη Πατέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος και θα μπορούσαμε να πούμε πολλά ακόμα, αλλά θα σε έχουμε μαζί μας και σε μια επόμενη εκπομπή, έτσι ώστε να πούμε ακόμα περισσότερα.
Αν μπορώ να φανώ χρήσιμος, θα χαρώ.
Φυσικά. Λοιπόν, καλό βράδυ να πω και στους ακροατές μας. Την άλλη Παρασκευή, 8 με 10 και πάλι μαζί, μια σπιθαρκή εδώ από την Ertopen.